Gepliyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Koronawirus pandemiýasy medisina hyzmatlarynyň hilini gerwetleşdirdi we Türkmenistanda ilatyň saglygyny bejermek mümkinçiligini çäklendirdi. Koronawirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmedik ýurtda hassahanalarda häzir adam köp, dermanlar ýeterlikdäl, saglyk işgärleri ýetmezçilik edýär we enjamlar bejerilmeýär. Häkimetler tarapyndan ilatyň hereketine çäklendirme girdilenden soň agyr hastalar Onların köpüsü şol sanda onkologiya keselli hastalar yurdun beylik yerlerinde yerleşen lukmançılık idaralarına varıp bilmeyenlik sebepli zirur medisina kömögünü almaktan mahrum bolyarlar. Bu arada Azatlygyň Türkmenistan'daki havarçıları yurt içinden gurrun veriyarlar. Gedrik vaqtda şawadyň ýaşajylary rak keselleri bejermek üçin zerur radiasiýa terapiýasy üçin ýurdun gün batar tebetine Balkanabat şäherine gitmeli bolýarlar. Radiasiýa bejeriş enjamy Türkmenistanyň paýtagtyndaky onkologiki keselhanasynda işlemeýär Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň sözlerine görä, mundan özel guralların dozimetriýaly zerur enjamlarynyň näzarlygy sebäpli hatdalar paýtagtyň Mary şäherine gitmäge mejbur bolupdyr. Indi Maryda hem enjamlar işlemeýär. Mer şerilikte hastalar Balkanabat şehrine gitmeli bolýarlar. Häzirki wagtda ýurdun içinde tiýahat etmek üçin saglyk resmi namalaryň şeýle hem käbir sebeplerde ýörite komissiýa tarapyndan berilýän ýörite ruhsat hatyny almak talaby ýaly bir çäklendirmeler hala agyr hastalaryň durmuşyny hatam kynlaşdyrdy. Tebetlerin arasındaki hareket çeklendirmeleri şöylün Mart ayında girdildi ve 2021 yılın 1. yanvarına çelini uzaldıldı. Şeyle hem çeklendirmeler regionların arasında otluların, avtobusların ve taksilerin hareketlerini besetti ve hova gatnavının azalmağına getirdi. Belletek, bundan önkü yıllarda vilayetlerin hastahanaları, rak kesellerinin becergisi için hastaları paytaxtı iberyardi. Azatlık Radyo Taşkabad'ın onkologiya keselhanasından şuun maglumat alıp bilmedi. Önkü gezek telefonumuza cevap berin. Klinikanın informasiya bölümünün işgari hastaların köptüğünü kabul edilmek için nowata durmalıdığını Taglyk ýaty ýaşlandyryş şahadatnamasynyň hökman bolmalydygyny hem hyzmatlaryň tölegüniň möçberini lukmanyň ketgitleýändigini aýdypdy. Azatlygyň habarçylary Aşgabatyň onkologiýa merkezindäki tehniki kemçilikler şol sanda gyşda ýyladyşyň tomusda sowadyjylaryň işlemeýändigi barada habar berdi. Paýtagtyň Arçabil şaýolunda ýerleşen onkologiýa merkeziniň binasy 2009-njy ýylda 45 million dollara guruldy. Ýurtda bejerilýän saglyk ýaty ýaşlandyryş polisinin esasında amalaştırılıyor. Yöne kebri hizmetler koşmaçı tölünyer. Azatlığın haberçesinin aitmağına göre medisina hizmetlerinin ve dermanların aşı gımmatlığı sebepli hastaların hemmesi becerik alıp bilmeyerler. Bu yağda da köp adam zerur medisina kömeği olmazdan öylerinde yoğuluyor. Türkmenistan'da keselçiligin resmi statistikası yok. Birleşen Milletler Guramasının İktisadi ve Sosyal Meseleleri Ministerliği tarafından hödürlenen Türkmenistan oyuncu meyletin milli hatavatta olsa, Yürek damar kesellerinden soň onkologiýa kesellerinin Türkmenistanda ýylatyň arasynda ölüme esasy sebäp bolup durýanlygy aýdylýar. Hasabatda bellenip geçilşi ýaly erkekleriň arasynda traheýa, bronh we öýkün, aşgadyn, bagyr organlarynyň we öt ýollarynyň rak keseli aýallarda göwüs we ýatky rak keselleri has köp duş gelýär. Azatlygyň habarçylarynyň we beýleki garaşsyz medpowat çeşmeleriniň maglumatlaryna görä soňky aýlarda Türkmenistandaky hastahanalar hastalary kabul etmegini düýüp götür adaldy we planlaşdyrylan operasiýalary ýatyrýar. Ýurdun saglyk edaralarynda COVID-19 alamatly näzaglaryň sany köpelýär. Häkimetler koronawirusyň ýurtda düýüpden ýokdugyny aýdýar. Adatlyň habarçylary we garaşsyz habar beriş serişteleri Türkmenistanyň saglyk edaralarynda her gün onlarça lukmanyň COVID-19 bilen keselleýändigini habar berýärler. Mekteplerde keselleýändir hem köpeldi. Aşgabatda ýenataların köpüsi çağılarını öýlerinde galdyrmagy makul bilýärler. Käbir mekteplerde başlangıç klaslaryň okuwçylaryna mektebe gün aşadan barmak maslahat berilýär. Bu arada Aşgabatdaky habarçymyz 11-nji dekabrda gurrun berdi. Türkmen ýolbaşçylary ýurtda COVID-19 hadisasynyň hasaba alynmandygyny aýdyp toy bayramçylykları ýatyrdy. Hereket adatlygyny çäklendirdi we ýylatyň ähli ýerlerde maska giymegini talap etdi.